habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaa bisha oktoobar, waa 19 sanadka 2016, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo caashe ibraahim caashacuud.
aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka hadashay sababta loo xiray wariyeyaal ka tirsan telefishinka aljaziira.
Waa jiraan wariyeyaal u shaqeeya jaziira oo ciidamada amnigu su-aalo weydiiyeen. Waxay waddanka soo galeen iyagoo aan dowladdu ogeyn ama wasaaradda warfaafintu iyadoo aan ogeyn jahayadaha amnigu, kadibna waxay tageen oo si weyn loogu soo dhoweeyey degaamo ay joogaan kooxaha argagixisada ahi.
mas-uuliyiinta dalka jabuuti oo si adag uga dooday xadhig nin eedaysanaa oo la sheegay in howlgalkii lagu soo qabanayey ay ku dhinteen qaar ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalkaasi, ninkaasi oo sheegeen inuu adeegayey cadow dibadda kaga yimid, ayaa ka mid ah barnaamijkeena fidimo caawa.
inuu yahay nin shisheeya, ta labaadna nin dad kale u shaqaynaya, ta saddexaadna inuu dad naga dilay oo maantana naga yidhaahda sii daaya oo ma sideenu sii deynaynaa nin dad naga dilay. Ninkan waxaa niri inuu jeelka ku jiro kama baxayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. tirada dadka ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay magaalada afgooyaha ayaa korodhay, sida idaacadda v o a ay u sheegeen warar dhinaca amniga ah. warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ku dhinteen 14 qof. 12 ka mid ah dadka dhintay ayaa isugu jiray saraakiil iyo askarta dowladda, halka 2 qof oo kalena ay shacab yihiin. dhinaca kale, xaaladda afgooyaha ayaa maanta deganayd, waxaana dowladda soomaaliya ay halkaasi u dirtay ciidamo xooggan. goob joogahana ku sugan afgooye ayaa xaaladda uga waramay idaacadda v o a.
ciidamada waa laba baartay, ciidankana waa jabuuti oo dowladda soomaaliyeed ay kasoo dirtay magaalada muqdisho, ee ciidamo wajigu wada xiran yahay oo gaashaan la yidhaahdo. labadaas qeybun bay magaalada laiskugu soo daadiyey, iyo kuwa ka yimid dhanka milatariga saddexdaas qeybood. dhanna waxay degeen qeybtii shalay ismiidaaminta ay ka dhacday, qeybna waxay degeen dhankii iyo mukigii baydabo ama daafeed ninba sida u yaqaan ama wadadii janbuluul aadilay.
dhinaca wararka caalamkana, in ka badan 100 ciidamada Maraykanka ayaa ku biiraya ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiga ee ku jira howlgalka la doonayo in dib gacanta loogu dhigo magaalada Mosul, magaaladaas oo gacanta ay ku hayeen ayna ku hayaan dhahde ururka ISIS. Kabtan Jeff Davis oo afhayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga Maraykanka ayaa u sheegay wariyeyaal in ciidamada Maraykanku ay gacan siinayaan ilaa 10,000 oo Kurdi ah iyo 18,000 oo ciidamada dalka Ciraaq oo kumanaan kale iyo weliba kumanaan kale oo kuwa booliiska, kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda ISIS oo gacanta ku hayay magaalada Mosul 2 sanadood ee u dambeeyey.
musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa soo jeediyey in la abuuro waqti xadidaya xubnaha golaha Kongareska muddada ay xafiiska joogayaan ka hor inta aysan dhammaynin howlaha siyaasadda Mareykanka ee u haray ee una baahan in wax laga qabto. isagoo kula hadlayay magaalada galbeedka ku taalla ee Colorado, ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu sheegay taageerayaashiisa in la gaaray xilligii la xadidi lahaa xilliga xubnaha Kongareska ay joogayaan xafiiska. maaha keliya inay soo dhammaynayso musuqmaasuqa ka dhex jira dowladdeenna, laakiin waxa ay sidoo kale aan kula dagaalamaynaa dhaqaalaheenna sii wiiqmaya ee aan haatan madaxa la galnay, ayuu yiri Donald Trump. qofka madaxweynaha ka noqonaya Mareykanka ayaa haatan waxaa lagu soo koobay inuu xafiiska qaban karo 2 xilli oo keliya, iyadoo aanay jirin xilli ay leeyihiin xubnaha aqalka sare ee sanadka. qaar badan oo ka mid a ayaa xafiisyadooda joogay muddooyin ay ku soo noqnoqonayeen. doorashadii dhacday sanadkii 2012, 900 boqolkiiba xubnaha xilka haya ayaa ku guuleystay in dib loo soo doorto.
hay-adda dembi baarista Maraykanka oo la shaqeynaysa ciidamada booliska dalka Czech Republic ayaa xabsiga dhigay muwaadin u dhashay dalka Ruushka oo ku sugnaa caasimada dalkaas ee Prague maanta Arbaca ahayd. Muwaadinka Ruushka ayaa lala xidhiidhinayaa inuu isku dayayey weerar dhinaca internetka oo lagu qaado dalka Maraykanka. Toddobaadkii hore ayaa xukuumadda Maraykanku ay si rasmi ah ugu eedeysay in dalka Ruushku ka dambeeyey weerarada dhinaca internetka ee loo geysto hay-adaha Maraykanka dalkaas oo isku dayaya inuu saameyn ku yeesho natiijada madaxtinimada ee Maraykanka. Hase yeeshee muwaadinka Ruushka ee la xidhay isaga si gaara loolama xidhiidhin jabsashada kombyuutarada hay-adaha Maraykanka u qaabilsan arrimaha doorashada.
kaasina waxaad kala socoteen idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa goor dhoweyd la soo gebagabeeyey doorashadii xubnaha aqalka sare u mateli doona maamulka koonfur galbeed soomaaliya. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ugu horeen waxaa tartamay Cabdikaafi Macalin Xasan iyo Cali Cabdulaahi Isaaq, waxaana guuleystay Cabdikaafi Macalin Xasan oo ku guuleystay 88 cod, halka musharaxii la tartamayay Cali Cabdulaahi Isaaqna uu helay 42 cod. Cabdikaafi Macalin ayaa doorashada kadib v o eda la hadlay.
Hadda waxaa la filayay laba qof markay tartanto, nin inuu guuleysto, ninna uu guuldarraysto. Ninka guuldarraystana waxaan leeyahay nasiib wanaagsan, hambalyo oo khaas ah shacabiga Koonfur Galbeed iyo baarlamaanka. Run ahaantii duruufaha jiraay asaaskooda waa nabadda in laga shaqeeyo.
Waxaa sidoo kale tartamay Ilyaas Cali Xasan iyo Ibraahim Cali Axmed Aayatullah, waxaana 91 ku guuleystay Ilyaas Cali Xasan, halka Aayatullahna uu helay 39 cod. Ilyaas Cali Xasan ayaan sidoo kale weydiiyey dareenkiisa markii uu guuleystay kadib.
Waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo soo jeedintii golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay iyaguna soo jeediyeen in liiskaas aan ka mid noqono. Waxaan u mahadcelinaa saaxiibaday maaragtay xubnaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyagana doorashadii ayna doorteen iyo kalsoonida ayna siiyeen waan ka mahadnaqayaa. Intaa kadib waxaan rabaa inaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed runtii ugu bishaareeyo in ay maaragtay jiil cusub oo maaragtay waddankan wax badan ku soo kordhin doono maaragtay aan ka mid noqon doono.
Musharaxiinta kale ee u tartamaya ee aqalka sare waxaa ka mid ahaa Timiro Maxamed Cali iyo Nuurta Nuur Jilay, waxaana guuleystay Timiro Maxamed oo 91 cod heshay, halka Nuurta Jilayna ay heshay 42 cod. Musharaxiinta kale ee tartamay ayaa kale ahaa Zamzam Ibraahim Cali iyo Aamina Aadan, waxaana guuleystay Zamzam kadib markii Aamina ay tanaasushay. Sidoo kale waxaa iyagoo aan sanduuqa codka ku kala bixin isku tanaasulay Xuseen Cali Xaaji iyo Cabdullaahi Maxamed Cali oo u tanaasulay, waxaana aqalka sare u soo baxay Xuseen Cali Xaaji. Waxaa sidoo kale tanaasulay Axmed Maadey Isaaq oo u tanaasulay Cabdullaahi Cabdi Garuun oo u soo baxay xilka aqalka sare dowladda dhexe. Aadan Cabdi Aadan Gaab ayaan cidina la tartamin kadib markii Muumina Saciid Mursal oo la tartamaysay guddiga uu sheegay inay soo dirtay warqad ay ku caddaynayso inay tanaasushay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena waxaa galabta lasoo saaray liiska xubnaha maamul goboleedka Jubbaland uga qaybgeli doona aqalka sare ee federaalka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waa kan wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
musharaxiinta u kala tartamaysa kuraasta aqalka sare ee qaybta Jubbaland ayaa kala ahaa Maxamed Faarax Xujaale oo ka guuleystay Cabdi Maxamed Tarax, Axmed Xaashi Warsame oo ka guuleystay Professor Maxamed Cabdi Gandi, Jeneraal Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Faritaag oo ka guuleystay Seenab Cabdi Samu, Iftiin Xasan Iimaan oo ka guuleystay Nuur Salaad, Axmed Cumar oo ka guuleystay Aadan Cumar, Mawliid Xuseen Guhaad oo ka guuleystay Cabdi Barre Ibraahim, Axmed Cabdi Xafiid oo lagu dhawaaqay inuu ka guuleystay kadib markii ay tartanka ka baxday Muslima Cabdiraxmaan, iyo Faadume Xasan Aadan oo iyaduna ka guuleysatay Waris Cabdi Maxamuud. Qaar ka mid ah musharaxiinta maanta ku guuleystay doorashada aqalka sare ee ka dhacday magaalada Kismaayo oo ay ka mid yihiin Cabdullaahi Ismaaciil Faritaag iyo Maxamed Faarax Xujaale iyo qaar kale oo ka mid ah musharaxiinta ayaa V O A oga waramay dareenkooda iyo sida ay doorashadu u dhacday.
Doorashadii waanta way dhacday, guusha Ilaahay baa iska leh. Waa muxuu ahaa, waa guuleystay guushaasna waxaa mahadda iska leh Ilaahay, muxuu ahaa iska lahaa guusha oo dhan. Waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka Jubbaland ee maanta doorashada sameeyey dhamaantood aad baan ugu mahadcelin lahayaa.
Soomaali waxaan u arkaa horta inuu aad u fiican yahay, Soomaalina ay horumar gaartay. Qof kasta oo Soomaali inuu ku kalsoonaado cadaaladda, dadkeena waxaad moodaa biseel siyaasadeed inuu gaaray. Qof walaba wuxuu yahay baana lagu qiimeeyey laguna doortay baarlamaanka iyo dowladda Jubbaland. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tallaabada haboon ay qaaday.
Bini'aadamka waxay tahay maxaan ku dhahdaa wax u gooni ah, kolkuu waxuu jecel yahay helana wuu farxaa, kolkuu xoogaa culays dareemana wuu yara waa shaki baa gala. Taas haddaad weydiisa waa iska caddahay, waxa weeye waa ku guulaystay, Ilaahay baa nasrigaale. Waana ku faraxsanahay, waxaan ku idhaahdaa guushaasna midan anigu keenay maaha, waa mid min Allaahya, waa mid ay ka shaqeeyeen wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed oo baarlamaanka Jubbaland ka mid ah. Waa mid ay keeneen dad ay ka tahay daacad Soomaalinimadu. Waxaana ku rajo weynahay inaanu abaalka gudi doono oo aana meel cillaa dhigayna dareenkoodii iyo dadaalka.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Fadhigii maanta ee baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa mas-uuliyiin kala duwan oo xilal ka haya dalkaasi su'aalo lagu weydiiyey. Sidoo kale fadhiga baarlamaanka ayaa lagaga dooday arrimaha la xiriira nin eedeysan ah oo la sheegay in uu dilay dad reer Jabuuti ah kuna jiro xabsi ku yaala dalkaasi. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray Jabuuti.
Golaha baarlamaanka Jabuuti ayaa maanta yeeshay fadhigiisii su'aal iyo jawaab celin ee xildhibaanadu ay ku weydiiyeen su'aalo xubnaha xukuumadda ee wasiirada Jabuuti. Arinta ku cusub fadhigan baarlamaanka Jabuuti waxay tahay iyadoo ay goobjoog u yihiin fadhiga xildhibaanada markii u horeysay xubno ka tirsan golayaasha degmooyinka magaalada Jabuuti iyo gobollada kale ee dalka Jabuuti. Inkastoo dooda su'aalada ee ka dhacda baarlamaanka Jabuuti ay tahay dood kulul, haddana waxaa la tilmaamay inta badan in wasiiradu ay hore u haystaan su'aalaha oo ay soo diyaariyaan iyadoo xildhibaanadu ay marka hore soo gudbiyeen su'aalahooda. Arinta sida xoogga leh baryahan dambe loo hadalhayo Jabuuti ee baarlamaankana maanta lagu soo qaaday waxaa ka mid ah xadhigga ninka la yidhaa Maxamed Axmed oo loo yaqaan Maxamed Jabha, ra'iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo si xoog leh uga dhex tilmaamay fadhigan baarlamaanka Jabuuti in Maxamed Axmed Jabha lagu sii hayn doono xabsiga ayaa V O A ugu waramay sidan.
Waa run inuu yahay, isagaa sheegay baa inuu yahay nin shisheeya oo Jabuuti oo ka yimid dhulkan Eritrea ba ka yimid oo Jabuuti wuxuu oo qoyiga dalka wuxuu yimid inuu dadku naga laayo meesha wixii dhacay in kulka la qabtay de isagoo iska meesha joogmahayne dagaal baa lagu qabtay anagana ciidamadu naga dilay isagana waan qabannay. Waxaan dooneynaa in dadka ka meesha ay fahmaan in ninkan inuu yahay nin shisheeya, talabaadna nin dad kale u shaqeynaya, ta saddexaadna inuu dad naga dilay oo maantana nin dad naga dilay oo ku noqonaya uu yiri waan kolka la isii meeshan ka baxo dagaalku baa wadaya maxay ka dhigan tahay ma anaga duqma noqonay waa taa wayandi. Ninkan waxaan iri inuu jeelka ku jiro kama baxayo ilaa dee kullu wixii dambi uu galay inuu qirto.
Wasiirka garsoorka ee Jabuuti Moomin Axmed Sheekh oo sidan ugu jawaabay V O A,
waxa proseduur baa jirta, waad iska garanaysaa marka dacwad maxkamaddu sii dayn karaa, appeal baa laga qaataa, iminka sidaa maxkamaddu mid baa sii daysa, dowladdu appeal bay ka qaadan karaysaa, appeal baan ka qaadanay, racfaan walaal racfaan baan ka qaadanay, marka ma baxayo ilaa inta raafaankayga la eegayo.
Dad muwaadin oo reer Jabuutiyana waa lagu haystay inuu laayay
laba askar baa maalintii lasoo qabanay oo dilay iyo dhinta ku dhintay dagaalkii lagu soo qabtay laba askar baa ku dhimay. Marka annaga xeerka uma la tiigsanayna ilaa iyo halka u dambeysa xeerka la tiigsan, xeerkuna uma banaynayo sida anagu akhrisanay inuu ninkaasi baxo taama la daba joognay.
Haddaba waa kan isna xildhibaan Zakariya Cabdillaahi Cali oo V O A uga waramay arintan.
Anigoo ah maaragtay lawyerkii aan baqareenkii ah Maxamed Axmed Cidu oo lagu magacaabo Jabha, waa ninkaas waa nin markii dagaaladii sokeeyey Jabuuti ka dhacay ayuu ku jiray dadkii kamid ahaa fiidka dabadeed uu soo galay wadanka sidii kolkii saaxiib la gaaray de heshiiskii dowladda Jabuuti ay gaareen ururka de fiidka dabadeed mala wuxuu ga markuu iska joogay buu dib iskaga noqday wuxuu galaa wadanka de Northkeeda abqooyiga wadanka ayuu galaa dabadeed ayaan ayama kamida ayse loo sheegayay da ku qoreen maartay faylada kan aanu hayno bishii May 2019 ayaa laga soo qaaday Martin Orska isagoo oo guriska hurda sidaas ay arintu ahayd
laakiin qareen Zakariye kolka deeqto dawladda arinteedu waa iska macquul iyo xeer ilaaliyaha ninka caynka dambiyada waaweyn lagu haysto ina si fudud loo sii daayo ma hayo in horta la baado la eego handana maaragtay maxkamaddu dib loogu noqdo soo in arimuhu sidaa u socdaan maaha
horta eeg wax run sidaas bay u socon marka qofka dambi la leeyahay dambi baa loo maleenaya inuu galay ma lix sanadood bay qaadanaysaa baadisti lix sanadood badan maxkamaddu xidhay un baa tiri ninka waxba lagu ma hayo hadana waa la hayaa
sabab soodhiga miiska Soomaa
sababtu soodhigan waxaan ka qaadanay geedka kale ma joojin karo siideyska sharciga Djibouti ee dunida uu yaalo weeyaan
imika halkay wax marayaan marka
imika iyaka sugeyna sharci daru ninkaasina ku jira iyakura waxaan tagnay leeyin geedkaasi de geedkoogi bal wuxuu oranayaa sugeyna
waa goor ma leeyin marka geedku taariikhdi loo qabto
lama qaban taariikhde waa caadi wax dhici karta lix sanoodo kale inay qaadatay
dhinac kale waxa VOA uga waramay arintan xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda Djibouti Maki Umar Abdul Qadir oo xil saaran arintan isagoo marka hore iga jawaabay waxa loo fulin laayahay qaraarka ay gaadhay maxkamaddu ee ah in xadhiga laga siidaayo Maxamed Axmed Jabha oo lix sano ku jira xabsiga Djibouti
waa run maxkamaddii ku shaqo lahayd maalinta taariikh October 6 ayaa amar bixisay in la siidaayo Maxamed Axmed Cadu Maxamed Jabha lagu yaqaano laakiin xeerku wuxuu dhigayaa inaan qaraarkan la fulin haddii xeer raaliyaha guud oo weydiisto dib loo eego arinta Cour Supreme maxkamadda sare horteeda waa qodobkii 424 weyn waxa xeerka dhigaya
way gartay hadaba in mudan xeer raaliye maxaa lagu haystaa ninka siyaan Maxamed Jabha iyadoo loog yahay in arintaas aad uga hadleen dadka mucaaradka iyo dadka reer Djibouti oo si xoog leh loo hadalhayo bariyaan dambe
ninka Maxamed Jabha waxaa la qabtay bishii lixaad sanadkii 2010 isagoo jooga degmo ku taala waqooyiga Djibouti waana qof la doondoonay waqti badan isagoo lagu haystay dambiyo oo ka sameeyay dhulka waqooyiga maalinta la qabtayna wuxuu joogay meel uu ku sameeyay falal kufsi iyo farxumeen waxaa la qabtay isagoo kiisa sitana Maxamed Jabha waxa weeyaan nin waligi jabhad ku soo noola oo calaash uu shaqeystay 13 jirkiisa ilaa maanta oo konton yahay jabhad umbu ka shaqeynay marka la qabtay wuxuu ku gudajiray falal ugu adeegayo Eritrea oo dagaal naga dhaxeeyo
goorma ayaa hadaba arintaasi aan la dhameynaya oo in la xukumi doona
waxaan ku jirnaa inaan u dhameyno arintan sidii ugu dhaqso badan haduu Ilaahay dhaaho
Ramadan Muse VOA Djibouti fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale wax liba waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga manasa magaalada washington sidaad ku maqasheen idaacaddeeni subaxnimo dowladda soomaaliya ayaa xabsiga ka sii daysay taftarii wargeyska xogogaal oo muddo 3 maalmood u xidhnaa dowladda sidoo kale waxay dowladdu maanta celisay qalabkii wargeyska xogogaal dhinaca kalena waxaa mas-uuliyiinta u dharaaqa saxufiinta ay xaqiijiyeen in ciidamada amnigu ay xidheen wariye u shaqeeya telefishinka aljaziira oo lagu magacaabo xamse maxamed iyo 2 qof oo kale warbixintan waxay noo diyaariyeen wariyaheena xuseen baraadan
3 wariye ee la shaqeynaya telefishinka aljaziira ayaa la xiray xilli ay magaalada muqdisho soo galayeen iyagoo magaalada banaankeeda ugu maqnaa hawlo shaqo sidoo u faahfaahinayo xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta nasaj maxamed ibraahim macallimo
weydiiyaa waxa ay noo suuragashay inaan xabsiga ku booqano wariyaal Soomaaliyeed oo xiran wariyashaasi oo kala ahaa Xamse Maxamed oo u shaqeynayay telefishinka Al Jazeera isla markaana ah nin Soomaali British ama wasiirka waddankaasi Ingiriiska haysta iyo sidoo kale Saciid Maxamed oo isna ah wariye Soomaaliyeed laakiin dalka UK passportkooda haysta oo halkaana dhawaan ka qalajiyay si maaragtay freelance ana kula shaqeeyay Al Jazeera iyo nuur oo ahaa wariye Soomaaliyeed oo aad muddo ka shaqeynayay dalka gudihiisa wariyashii muddo dheer ka shaqeynayay Soomaaliya kamid ah film qaada ahaa saddexdaasi ayaan xabsiga ugu tagnay inkastoo maaragtay ay ahaayeen dad xabsi ku jira oo xaaladoodu ay adag tahay haddana waxay noo sheegeen in si wanaagsan loola dhaqmay ilaa iyo intii la soo xiray ee hadda xaaladooduna ay wanaagsan tahay sida uu ii sheegay Xamse waxa uu sheegay inay hawl dibadda u aadeen magaalada Muqdisho hawshaasna ay markii ay ka soo laabteen iyagoo Muqdisho soo galaya bar control ku taala ay marka xaqiiqan ciidamada meesha joogay iyaga dhaxdooda ay maaragtay ciidamadii qabteen kadibna ay diyan cidii dhammaanka inay maaragtay ay dalbadaan oo sheegay in ay u yarteen mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Banaadir kadibna markii uu yimid iyagoo wadada soo socda ciidamo ay gaari ilayeen ciidamada Niisan lagu horgooyay halkaasna ay lagula soo wareegay oo cabsiga hadda ay ku jiraan la keenay.
Lama oga ilaa imika sababta loo xiray saddexdan wariye ee la shaqeynayay telefishinka Al Jazeera iyadoo oo mas-uuliyiinta laamaha ammaanku ay ka gaabsadeen inay xilligani wax faahfaahin ka bixiyaan iyadoo sida uu sheegay xogayaha Nosoj Maxamed Ibrahim Macallimow lala wareegay qalabkii ay wariyeyaashaasi ku shaqeynayeen.
Qalabkaasi dabcan hadii ay xiran yihiin qalabkooda waa lala wareegay. Waxaana qaar ka mid ah saraakiisha oo la hadlay ii sheegeen inay boqolley ay baaris wadaan haddana aanay arrintaasi inay xilli hore tahay inay ka hadlaan mar dambana maaragtay ay ka hadli doonaan ama wariyaashu dambi ay yeelan doonaan ama la sii dayn doona haddii wax dambi lagu waayo. Marka anagu haddaan ahay ururka saxafiinta qaranka Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa in wariyaashaasi maadaama ay yihiin wariyaal ka shaqeynayay howlo warbaahineed isla markaana aanay jirin dambi cad hadda ka muuqda hadda ilaa hadda la sheegay in si degdeg ah shuruulaana loo sii daayay.
Xariga saxafiyiintan saddexda ah ayaa kusoo beegmaya iyada oo la sii daayay tifaftirihii wargeyska xog ogaal Cabdi Aadan Guuleed kaasi oo 16-kii bishani la xiray islamarkaana lala wareegay qalabkii xafiiska wargeyska waxaana uu VOA-da uga warramay qaabka loo soo daayay.
Macnaha dee anigu waxbaan ka warqabin dee xarunta waa xabsigan ku jiray dee xalay unbaa waxaa taliyaha guud ee ciidamada Nisa Janagafo iyo Macallimu ayaa noo yimid marka dakor su-aalay waxbaa la weydiiyey marka xalay 2 saac xoogaa ayaa la yidhi waa fasaxan tahay qalabkaagana baris wax soo doono sidaasay ay ku dhacday siideyntuna. Markaan tegay xagga ahaa waa la ii sheegay waxa la yidhi waxa lagu haystaa muuqaal ama sawir kusoo baxay wargeyska ayaa la yidhi ayaa la yidhi waa lagu haystaa marka xarunta laygu yeeray laygu yeeray sawirkan waa la horkana jornaalka marka sawir oo kusoo baxay waxa badda koowaad waa darasan tahay qaybuna waa waxa kusoo baxay hayleynka wararka waaweyn qaybna wararka kale oo dhinaca kusoo baxa marka kuwa sawirada wata mid ka mid ah sawirkooda la yiraahdo sawirkan wuxuu keenayaa effect yani dhibaato adiga ugu talagashay dadka inaad saameyn ku yeelato marka waxaan aaganaa uguma talagelin inaad cid saameyn ku yeesho doodar kadib xalal la soo daayay.
Siideynta tifaftiraha wargeyska xog ogaal ayaa shuruud looga dhigay sida uu sheegay in uu raaligelin ka bixiyo qodobka lagu soo eedeeyey.
Waxa la yiri waxa lagu soo daayay inaan cudbaar ka bixiyo inaan ka bixiyo raaligelin ka bixiyo oo qoraalkaas maalka sawirka meesha soo baxay.
Xariga wargeyska xog ogaal oo ka mid ah wargeysyada ugu cimriga dheer ee Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay wargeyska iyo akhristayaasha ku xidhan sida uu mar kale faahfaahinayo tifaftiraha wargeyska Cabdi Aadan Guuleed.
Waxaa saameyn ugu yeeshay oo ku sheegi karaa 3 bari oon ka maqnayn hawada saameyn xun ugu yeelatay sababtoo ah 12 sano wargeys soo jiray oo macnaha 4-5 sano oo aan weli islaam maalmood isku xigta baaqan inuu 3 maalmood baaqdo sababtoo kaliinti aan lahayn dadan wuxuu sameyno waxaa laga yaabaa inaan dadka ama ganacsi qolaha ganacsatada wuxuu sameyno marka dada qoraal ugu qornaa qoraalkii waa waayeen dadkii arsan lahaana waa way waayeen.
Iyadoo xilligan Soomaaliya ay isku diyaarinayso doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa waxaa jira walaac badan oo lasoo dirsay xorriyadda saxaafadda iyadoo 4 bilood ee u dambeysay la xiray 17 wariye islamarkaana ay dhinteen ugu yaraan 3 wariye sida uu faahfaahinayo xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Nosoj Maxamed Ibrahim Macallimow.
Runtii walaac weyn ayaan qabnaa haddana saxaafadda Soomaaliyeed sababtoo ah waad garan kartaa ilaa iyo 17 wariye ayaa la xiray 4 bilood u dambeysay Soomaaliya sanadkan ilaa 3 wariye ayaa magaalada Muqdisho ku dhimatay 2 kamida si gaara loo bartilmaameysaday marka iyadoo xilligan lagu jiray xilli doorasho waxaan islahayn xaaladdu maaragtay wariyaasha Soomaaliyeed madax banaani buuxda ay yeelayaan howlahoodina si caadi ah u wataan marka runtii in xilligan aan xariyadan xiriirka aan la kulanno runtii ay walaac weyn bayna gelinaysaa waxaanan haddii xaaladu sidan ku sii socoto ay khatar geli karta in wariyaasha ay fursad u helaan in si madax bannaan ay ku daboolaan wararka laga sugayo ee shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay ka maqlaan. Waxaan ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragtay ku lug leh iyo dowladda Soomaaliya in madax bannaanida wariyaasha la taageero.
Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu halista badan dhinaca shaqada warbaahinta.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan wariyaasha qaarna la soo daayay qaarna la qaatay qalabkii oo la xidhay ay casho.
Haddaba si aanu faahfaahin dheeraad ah uga helo xariga wariyaasha ayaa Jaamac Buule Jaamac khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sababta xariga wariyaashaasi.
Horta marka horeysa wariyaashaas inta hadda la og yahay waxay waddanka soo galeen iyagoo aan iyadoo aanay dowladdu ogeyn ama wasaaradda warfaafintu iyadoo aan ogeyn iyo hay-adaha amnigu, kadibna waxay tageen oo si weyn loogu soo dhoweeyey xogaha la helayo degaamo ay joogaan kooxaha argagixisada ahi. Marka waxaa laga shakisan yahay oo su-aalo laga weydiinayaa qaabkii ay waddanka marka hore ku yimaadeen, haddii ay wariyo sheegteen iyo haddii ay wax kale sheegteen. Sidoo kale yani xiriirka say ku heleen xiriirka maragtay dadkan madaxda argagixisada ay la soo kulmeen ay ugu tageen degaamo runtii aad iyo aad u fogfog, iyadoo weliba ay doonayeen ilaa inta hadda la og yahay inay baxaan iyadoo ay wataan xog hal dhinac oo dhinacii dowladda marka horena ay iska qariyeen, marka dambena ay doonayeen maragta iyadoo aanay dowladdu ogeyn inay sidii ku baxaan. Marka waxyaalahaasa su-aala laga weydiinaya ciidamada amnigu su-aalo ka weydiinaya, markay su-aalaha dhammaystaanna waa la sii dayn doonaa insha allahu tacala.
Waxa aad hadda inoo sheegtay laba qodob oo kala duwan, in waddanka ay sharci darro kusoo galeen aysan waxba ka ogeyn dowladdu imaatinkoodii, iyo inay la kulmeen madax sarsare oo Al-Shabaaba. Iyay la kulmeen oo madax sarsare
baaris bay ku jirtaa, laakiin degaamada fogfog ee ay joogaan kooxaha argagixisada ayay tageen. Marka anigu hadda baarista inaan ka hordhaco idhaahdo hebel iyo hebel bay la kulmeen ma rabo.
Wasiir Maxamed Cabdi Maareeye, ma wax sharci ah ayaa jira in Al-Shabaab aan la wareysan karin maadaama ay yihiin xoog ka jira Soomaaliya oo ay warbaahintu u baahan tahay xogta labada dhinacba inay dadweynaha u gudbiso? Wax sharci ah miyaa ka jira inaan la wareysan mase la wadaagteen warbaahinta?
Horta marka horeysa maaha waxa Soomaaliya argagixisadu meel kasta adduunka ka jirto maaha xoog jira oo sharciya oo dowladda la siman oo la wareysan karo ama maragtay waxyaalaha ay samaynayaan ficilada argagixisada iyo wax ka badan oo lagu dardaray in loo sameeyo xayeysiin, loo sameeyo ficilada argagaxa leh ay shacabka Soomaaliyeed ku hayaan, in maragtay la baahiyo oo lagu argagax geliyo shacabka Soomaaliyeed agta iyada waxay ka tahay dembi. Laakiin waxyaalihii xaqiiqa ah ee jira ee dhaca marka la og yahay wariyuhu inuu maragtay xog saxa jirinayo waa wax loo dulqaadanaya.
Waad mahadsan tahay sinaan iyo sinaan la'aanba waxaad ogashahay in xogta la tabiyo. Marka mudane Maareeye, haddaan dhinaca kale eegno, waxaa saddex maalmood idiin xirnaa wariye Cabdi Aadan Guuleed oo aad xariga kasii deyseen idinkoo wax maxkamada aanan marin dembina aanu kusoo eegin. Tacadiyada wariyaasha ee Soomaaliyana waa ay soo noqnoqonayaan, dowladdana aad ayaa farta loogu fiiqayaa. Wasiir ahaan howlaha wasaaraddaadu waxay ahayd inay horumariso warbaahinta. Maxaa sababay in wariyaasha la xirxiro layskana sii daayo iyadoon maxkamad la marin?
Horta marka horeysa sida aad sheegtay, Soomaaliya sharci ahaan iyo nidaam ahaanba waa dal xora oo laga ogol yahay xorriyadda saxaafadda, laga ogol yahay xorriyadda qowlka. Laakiin kale waxaa jira adduunka oo dhan wariyuhu wuxuu ka mid yahay dadka dalkaa ka tirsan ee sharcigu qabto, haddii uu khalad galo ayuu ka mid yahay. Marka annagu wasaarad ahaan waan u doodnaa wariyaha xalay la sii daayo canageel qayb baanu ka qaadanay in la sii daayo xogayahooda iyo rag kale oo warbaahintaaba waanu joognay.
Sideed ummadda Soomaaliyeed ugu qancin kartaa in saddex maalmood qof wadanaya uu xabsiga ku jiray asagoon maxkamad la soo istaajinna aad albaabada hoostiisa aad ku masaxdeen?
Ma ogid adigu in maxkamad la sii daayo. Maxkamadda waa looga hayay sharciyad haynta lagu hayay la hayay saddexda maalmood, maxkamad baa awoodda u leedahay sharci looga hay.
Qofkii haddii dembi lagu eego waa in maxkamadda lasoo taaga. Marka warqad baad usoo qaadateen inaad saddex maalmood haysataan miya?
Waan ku yidhi hay-adaha amnigu marka sida sharcigu yahay waxa weeye 24 saac gudahood in la taago qofka maxkamad lasoo taago. Laakiin haddii su-aalaha horudhaca ahee la weydiinayo ay ka dheeraadaan waqtigii loo baahnaa, waxay dhici kartaa inay kusoo darsadaan 24 saac oo kale.
Ugu dambeyntii, ma laga yaabaa maadaama waqti adag hadda lagu jiro doorashooyin iyo howlo culusna socdaan, mudane Maareeye, inaan mar kale iska wareysano wariyaal xabsiga ku jira oo iyaguna aan maxkamad la soo marin?
Waa ka shaqaynaynaa. Marka ugu horeysa annaku dal oo sharci ku dhisan baan nahay, dawlad sharci ku dhisan baan nahay, inaannu sharciga noo yaala oo la wada og yahay sharciga dalka, sharciga saxaafadda ku dhaqanno mas'uuliyadeena weyn. Waa ku dhaqmaynaa, waa ku xaqiijinaynaa inaannu sharciga ku dhaqmayno annaka yahay ilaaha amnigu. Laakiin maadaama aanu la hirgamayno la dagaalanka argagixisada, ciidamada marmarka qaarkood way ka dhici kartaa khaladaad, waana dal dhismayaanu nahay, dal burburaanu nahay, laakiin soo dhismayo ciidamadiisii ay maragtay dhismayaan. Waxaanu ballan qaadaynaa inaannu ilaalin doono xuquuqda wariyaha iyo xorriyadda saxaafadda, inaanu ilaalin doono insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, waxaanu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna. Caawa waxaanad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixin nooga timid warbixin ku saabsan dhahdee nin Soomaaliya ku xidhnaa dalka Talyaaniga oo la sii daayay iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Tirada dadka ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay degmada Afgooyaha ayaa korotay, sida idaacadda V O A u sheegeen wararka dhinaca amniga ah. Warar lagu kala soo yahay ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ku dhinteen 14 qof, 12 ka mid ah dadka dhintay ayaa isugu jiray saraakiil iyo askarta dowladda, halka 2 qof oo kalena ay shacab yihiin. Dhinaca kale, xaaladda Afgooye ayaa maanta deganayd, waxaana dowladda Soomaaliya ay halkaasi u dirtay ciidamo xoogan.
In ka badan 100 ciidamada Mareykanka ayaa ku biiraya ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiinta Ciraaq oo ku jira howlgal la doonayay in dib gacanta loogu dhigo magaalada Mosul, magaaladaas oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka ISIS. Captain Jeff Davis oo afayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa u sheegay wariyeyaal in ciidamada Mareykanku ay gacan siinayaan ilaa 10,000 oo Kurdi ah iyo 18,000 oo ciidamada dalka Ciraaq ah iyo weliba kumanaan kale oo ciidanka booliiska ee dalkaas, kuwaas oo dagaal kula jira kooxda ISIS oo gacanta ku haysay magaalada Mosul labadii sane ee u dambeeyey.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxweynaha Donald Trump ayaa soo jeediyey in la abuuro waqti xadidaya xubnaha golaha Kongareska muddada ay xafiiska joogayaan ka hor inta aysan dhammaynin howlaha siyaasadda Mareykanka ee u haray ee u baahan in wax laga qabto. Iyaga isagoo kula hadlayay magaalada galbeedka ku taalla ee Colorado, ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu sheegay taageerayaashiisa in la gaaray xilligii la xadidi lahaa xilliga xubnaha Kongareska ay joogayaan xafiiska. Maaha oo kaliya inay soo dhammaynayso musuqmaasuqa ka dhex jira dalkeenna, laakiinse waxaa sidoo kale buu yiri aan kula dagaalamaynaa dhaqaalaheena sii wiiqmaya aan haatanna madaxa la gallay, ayuu yiri Donald Trump.
Hay-adda dambaarista Mareykanka oo la shaqeynaysa ciidamada booliiska dalka Czech Republic ayaa xabsiga dhigay muwaadin u dhashay dalka Ruushka oo ku sugnaa caasimadda dalkaasi Prague maanta Arbaca ahayd. Muwaadinka Ruushka ayaa la xidhinayaa inuu isku dayayay weerar dhinaca internetka oo lagu qaado dalka Mareykanka. Toddobaadkii hore ayaa xukuumadda Mareykanku ay si rasmi ah ugu eedaysay dalka Ruushka inuu ka dambeeyey weerarada dhinaca internetka ee loo geysto hay-adaha Mareykanka. Waa dalkaas Ruushka isagoo isku dayaya inuu saameyn ku yeesho natiijada doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Hase yeeshee, muwaadinka Ruushka ee la xidhay isaga si gaar ah loolama xidhin jabsashada kombyuutarada hay-adda Mareykanka u qaabilsan arrimaha doorashada.
Kala caweysi wanaagsan meel kasoo naga maqlaysaan. Maxkamad ku taalla magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa maanta xukuntay in xabsiga laga sii daayo Xaashi Cumar Xasan oo 18 sano ku jiray xabsi, iyadoo loo haystay inuu ku lug lahaa dilkii sanadkii 1994 Muqdisho loogu geystay laba wariye u dhashay dalka Talyaaniga. Wariyaha V O A da ee London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Xaashi Cumar Xasan wax yar kadib markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday inuusan wax dambi lahayn, waxaana marka hore uu ka hadlayaa muddada uu xabsiga ku jiray.
waa gartay 19 sanadood ma sahlana qof xabsi ku jiray, bal waxaad ka sheekaysaa noloshii aad ku jirtay muddadaas dheer.
Nolosha aan ku jiro waxay ahayd nolol adag, laakiin waxa waaye waxaan aaminsanahay mar walba inaan guuleysanayo, maadaama qof muslima anahay, haddana ummadda soomaaliyeed oo dhan baa meel walba iga soo ducaysay. Haddana dadkan waa faa'iido waxay raadinaya waxa waaye inaan xabsigaas ku dhinto amba aan qof ebera ku noqdo, laakiin nasiib wanaag ma naqan. Waxaan noqday nin oo maalintii uu galay sidoo u galay uga soo baxay awooddiisina leh, wax isbedelana aysan jirin. Marka wallahi hadda iyagu baa guuldareystaan kara, waxay hallaa ma jiraan. Xabsiga igu xireenna xabsi ruux bini aadana loogu talagala maayo, xabsiga maafiyada iyo brigada roos lagu xira waayo oo la yirahdo elevata indisha vigilanta oo halka sigureysa. Marka wallahi nasiib wanaag waa meeshii igu talagalay inaan ku dhinto, waxay inaqataba yana inaqda inaan ku badbaadada inaqataba iyo asxaab wanaagsan oo aan helo ayagana sida aniga loo nacay oo meeshaas lagu tuuray jaa 30 sano ka badan qaarkood.
Waa gartay hadda marka qorshahaaga muxuu yahay? Ma magdhow ayaad raadinaysaa, ma waxaad dalbanaysaa in
maya adiga magdhow waxa waaye iyagoo ku qasbay yihiin ota marka ay fal nuucaan oo kala qofka ay ka galaan oo ceebtaan leh oo baaxadan u weyn inay qofka qanciyaan ayay ku qasban tahay. Ma wax laga baryaayo maahan, sharciga ayaa qabo. Marka haddana arrinteeda waa arrin dalkao dhan la socdo, Soomaaliya dhan la socoto. Marka ayaga sharafdhac ay u tahay marka inay naaqalay dhaan waa ku qasban yihiin, waa qasban yihiin.
Yaa kugu wehelinaya marka maanta maxkamadda go'aankan gaadhay dhinaca safaaradda Soomaalida oo kale haddaan eegno, iyo ma jiraan cid kula socoto kale oo Soomaaliya matalaysa?
Ma Soomaaliya cid matalaysa ma jirto. Soomaaliya waxaa matalayo dhalinyaro Soomaaliyeed sida Aadan Sidri iyo dad noocaasa Soomaaliya ka socda iyo kuwa ugu xiraay qalabka warbaahinta. Anaa isku filay difaaca iyo ducada ummadda Soomaaliyeed.
Hadda siduu yahay caafimaadkaaga marka?
Caafimaadkayga mar dhowad asbuuc ka hora baaritaan isku sameeyey, waxaana la ii sheegaba inaan dhaqtarkii baaraya baan ka wanaagsanaa iyo wixii meesha joogo dhan. Marka boqolkiiba boqol waay, marka wax iga hadlaysa ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa maxkamadda ku taalla magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Waxa uu ahaa Cumar Xaashi Cumar Xasan oo 18 sano ku jiray xabsi, isagoo loo haystay in uu ku lug lahaa dil sanadkii 1994 Muqdisho loogu geystay laba wariyo oo u dhashay dalka Talyaaniga oo maanta xabsiga laga sii daayay.
Haatanna waa doodii gaaban iyo wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno adduunka oo baryahan dambe khatiyan ka taagan dadka tahriibka ama waxaan loo yaqaano dadka safarada dibadaha nafti halignimada u aadaya, iyadoo ay aad u sii yaraanayaan taageerada dunidu ay u hayso dadka tahriibaya ama qaxootinimada ilaa iyo dagaalka wadamada bariga dhexe ka soconaya, gaar ahaan dalka Syria oo la iloobayba Soomaalida. Hase yeeshee, qaar dadka Soomaalida ka mid ah ayaa ku kala aragti duwan arrintaasi oo weli u arkaya inaanay jirin fursado waaweyn oo ay dhalinyaradu ku sii joogi karaan oo markaasi ka maadin kara in ay badda ku qaraqmaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Geelle iyo Maxamed Maxamuud Cali Soo, labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geelle oo isagu ah dadka aadka uga soo horjeeda in dalka laga tahriibo. Waxaanu yiri
bismillaahi raxmaani raxiim, waan ka soo horjeeda in laga tahriibo ama laga tago ama laga hayaamo ama laga haajiro dalkaagii hooyo ee aad u dhalatay. Lama huran waa cawska jiilaal baa la yidhi. Ka tagayow waxaad ogaataa in lagu bedelayo oo rag kale oo shisheeye ay ku soo daba marayaan dalkaagii hooyo. Ajnabi fara badan ayaa buuxa Soomaaliya. Soomaaliya faaruqu maaha. Ka tagaya dalkiisa hooyuu ka tagaya wuxuu aadayaa dal shisheeyuu aadayaa. Shaqooyin ay ka faani jireen dadka Soomaaliyeed oo musqulaha la dhaqo, wadooyinka la xaado, waashmaannimo, xoolo la raaco, waxa ay ka faani jireen iyo hilibko la jarjaro, digaago la jarjaro, waxa ay ka faani jireen bay haddana markay dhul shisheeye tagaan yay ka shaqeynayaan oo dad yay hoos tagayaan oo canaadaya oo aysan isku dhaqan ahayn oo gumaysanaya. Marka waxyaalo fara badan oo xunxun ayay kala kulmaan.
Waa tahay Calasow.
Bismillah, alxamdulillah, anigu waan taageersanahay. Waxa weeye markaan waa taageersanaha leeyahana inuu tahriib fiican yahay maahan. Maanta waxaa la waayey wax tahriib umadan u dhaama. Waxaa markhaati laga yahay dadka Soomaaliyeed waxa caymiyey Ilaahay weeye ka gadaal waxa ay ku caynteen dad dibad aaday ahayd oo dadka waxaa dalka Soomaaliya dadka ku hayo waxay u badan in dadka dibadaha jira dadka dal dad jooga maahayn. Mar hadii aad dalkaaga ku noolaa weyday wadamada dariska ahay aad qaxooti ku aheedna maaragta ay ku dheen iga kac oo gudihii markaa tagtayna aad wax nolol ka weyday, maanta wax ummadda Soomaaliyeed dhalinyaradooda u dhaama inay maaragta tahriibaan ay wadamo kale sharciya ka raadsadaan ma jirto, maadaama aysan ayagu dowladna haysan, dowladu doodaysan haysan bal ugaba dartayba. Marka waxa weeye maanta anigu waxaan ahayn tahriib oon ummaddan u arko ma jiro.
Waxaa la yidhi hadalla qiraal baa lagaga dhargaabiyana sacbadaada lagaga dhargaayee. Waan qirayaa in ay jiraan dhibaatooyin aad u ballaadhan oo ku habsaday ummadda Soomaaliyeed dhammaantood, laakiin waxaa la yidhi hasulaanta aragtay laaca ma ogtahay, godka ka hooseeya ma ogtahay. Waxaan leeyahay waa sax dhibaatooyin inay jiraan, laakiin ka waaweyn hawshu intaa ka waaweyn. Dhibaataad ka caratay dhibaato kalena waad u gelaysaa oo aan lagu arxamayn. Tanaabad arxan helaysaa, tanaabad ehele helaysaa, tanaabad ummad wax ku siisa helaysaa, tanaabad ummad ku tudha helaysaa, laakiin halka waa arxan darro. Waxaan ku leeyahay hadday gaadhaan waaba gaadheena, haddaysan gaadhin dhibaatooyin aad u waaweyn oo aad u balbalaadhan ayaa ka sokeeya. Saxaraa ka sokeeya, badbaa ka sokeysa, dad waxaa soo baxay iminka la yidhaahdo dad qalato oo dadka qalanayaba keliyahay kala baxayaan oo beerkay kala baxayaan yuutuubyaday ku jiraan. Haddii aad ka daawanaysaan nin Soomaaliya oo la qalayo, muuqu horta Soomaali buu iile egyahay oo la qalanayo keliyaha iyo beerkaba lagala baxayo YouTube-ka anaga daawaday. Marka waxaan ku leeyahay dhibaatooyinka aadka u ballaadhan ayaa ka jira. Wuxuu yiri Cismaan oo abwaan reer qararka ah, ma sharca ku dhigay loox inaan dhulal kale u dhoofo, gabaygiisii ma wada xafigsanin, laakiin wuxuu yiri ma sharca ku dhigay loox inaan dhulal kale u dhoofo. Marka haddii aad dhargeyso oo dhaqanayso oo aad nooshahay sharci kuma dhigin inaad dhooftaa laasimna ma aha dhibaatooyinka jiraana waa jiraan
marka calaasu maxaad u haysa horta waxa weeye marka hore dhulkan ilaahay baa iska leh adiga waxaa dhulka wadan iyo dhulba ku eeb sideedaba meesha ilaahay kugu nabad yeela dhulkaaga adiga oo sharaftaada diinkaaga aad maarta u nabadgelayso waxaan ognahay dhallinyarada soomaaliyeed wadamada dariska aad iyo aadaa loogu dhiba waa la xiraa si xumaa loo galaa gudaha soomaaliyana waa la mid marka ma waxaan dhahnaa meel nuucaasa oo dibadihiina markay yimaadeen sa arka loo gelayo gudihii markay joogaanna ninka dhallinyarada laleeyahay oo la tuunsan yahay oo leeyahay waxaad ka tirsan tahay maaragta koox miyaan dhahnaa waa dalkaygii halkaa ku noolaadaan aniga waxaan arkaa meesha allaala meeshi u ay nool ka helayaan inay maanta u tahriibaan aadaan si ay u helaan dowladda soomaaliyeed fiiri nimanka sheeganay beesaboorada ajaanibta dadka heysta waa la qiimeeyaa dadka soo noqonaya diyaas baraan layla qiimay leeyihiin maxaa u diiday maxaa annaga noo diiday inaan dadkaas la mid noqonno annaguna aan diyaas baraa la sheegaya ka mid noqonno maxaa noo diiday markana la leeyahay oo dad nagu qalqaalinayaan kaalay imaada hadhowna markaa tagto saan arka ayto dadkii shaladan ay ka calaacalayeen ku daadsayeen xaarxaarka buulaxaawo iyo kenya inta ka dhexaysa maa wax u qabtaan dadkan ayagoo ka joogi waayeye maa wax u qabtaan tahriib baa dhaama oo nolol dhaama weliba waxaa dhaama ma garanaysaayey beddelkay meesha aadi lahaayeen inay wadamadan maaragta ka mid noqdaan uganda iyo ruwanda iyo zair
caliyow kuwii horay xeryaha qaxootiga uga laabtay buu ka hadlayaa oo markii hore si tabaruca u laabtay dhibaatooyinka ay la kulmayaan kuwa dibadaha aadana wadarkaysaa sida uu sheegayo inay baasaboorri helayaan intii ka badbaada khatarta oo dadkoodii biilanayaan wax u qabanayaan marka ma laisku dulbaabaaya soo ma wanaag sare inay dadku kala fududaadaanoo ragga socodkuwa u door haddii mawdku daayaa layidhi
anigu ma qabo maxaa kaa horeeya maxaa jira waxaa jira dhibaatooyin aada u fara badan dadkiibaa dhibaatooyin fara badana ay la kulmayaan waanu sii dayn lahayn dhallinyarada wiyaac nacfi raadsada nabadgelyo raadsada waxaan ku leeyahay nabadgelyo ma taalo dibada oo dhibaatooyinka lagu hayo waanu ognahay maraykanka ugu wanaagsan baa la yidhaahdaa ilmihii yaryaraabaa laga qaatay hooyooyinkii aabayaashii laga qaatay oo laleeyahay waa argagixiso oo laleeyahay waa xabsi daa'in yurubna kaba daranba ilmihii baa lala wareegayaa oo laleeyahay waalidkii dhalay baa laleeyahay kuma filidin ee raalla ahaada oo laga haraysanaya ilmihii daraagis bay barteen jeelashay ku jiraan dhibaatooyin fara badan baa kala kulmay kor bay u ooyaan yacni waxaa la yidhi waxaa ooyda gabadh aabbale oo ehel u muuqdaa gabadhu markay aabbaleedahay allaabo way ooydaa korbay u ooydaa laakiin markaysan aabbalahayn oo agoon tahay uurkay ka ooydaa markaa sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed naga horreysay ee gashay dibadaha uurkay ka ooyaan dhaqan male ciyaalkoodii ay dhaleen dhaqan male waxaan ku leeyahay nabadgelyo male kii asturanna waxa la leeyahay waa argagixiso kii kalena daraagis buu raacay wax u nool male
waa tahay miyaa kuu muuqa waxa uu tirinaya cali
maya gudaha soomaaliyaba ka muuqata arrintaas aniga waxaan ogaa hadeer ninka dhallinyarada anigu hadda nin oday ahaanahay ninka dhallinyaradan waa ila mid sidaan rabo markaan soomaaliya joogo uma libisan karo garka haddii laygu arko xamaroo kale gar weyn aan leeyahay islaantayda inay dhashariran tahay shaaricyada muqdisho ma mari karo mar haddaanan waxaana qatar e anoo weligay waxaasna arag in la yidhaaho koox baad ka tirsaneedoo maaragtay maaragta lay gato maxaa kuu dhaamaa inuu ajnabi ku gatay in ninka soomaaliga uu ku dulleysto dulliga ka jira meeshaan soomaaliya la yidhaaho ayaa ka daran dhallinyaradana waa mutahamiin kulligood dhallinyarada yarirka waxay ku mutahamiin ku yihiin wadamada dariska iyo gudaha soomaaliya war dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay sidaan nolol maahan raadsada sharaf oo sidaan idiin dhaanta aqoonsi raadsada maaragtay laakiin waxa hadda meesha aanan ku arkay amba meesha ka socda nolol ma ahan afar sano markay joogaan UK amba america waxaa la helaa baasaboorro baasaboor markaad heshay adduunka oo dhan baad ku maraysaa dowladdii hadda waxay ku leedahay dadkii ha ii yimaadiinu waxayna qiimeynaya ninkii baasaboor ajnabii wata maxaa marka ay ku ay iga aan anigu u dhigi karaa dal baad leedihiin
talba inaysan lahayn baan aaminsanahay baanu
ugu dambeyntii Cali Cabdigeele maxaa halku yahay waxa la yiri wiil baa wax bedeli kara shakhsi hal shakhsi baa bedeli kara ummad iska dhan war bedela dalkiina war bedela dalkiina war bedela dalkiina oo hororka iyo dalgalatada ka qabta
ad iyadu ma hadantii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud cala saw iyo Cali Cabdigeele oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaamnad intaahay inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Ada yuma tan yahay Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaan kaga gudubno haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska waxa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
Kulanti wacanow wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska qaybta daryeelka degdega amaba waxa loo yaqaano intensive care unit alaaba waa qayb ka mid ah hospitaalada taas oo lagu daryeelo dadka sida aadka u xanuunsanaya sida kuwa koomada ku jira qaybtan oo badi ah goob ay diyaar ku yihiin howlwadeenna u tababaran iyo weliba agabka ay ku howlgali lahaayeen ayaa mid sanadihii u dambeeyayba door muhiim ah kaga jirta fidinta adeega caafimaad ee dunida dr maxamed ismaaciil haybe waa madaxa qaybta daryeelka degdega amaba intensive care unit ee hospitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaanu inoo sharaxayaa adeega alaaba lagu fidiyo qaybtan
meesha lagu talagalay cases-ka acute-ka ee xaaladooda aad iyo aad u culustay ee u baahan 24 hours-ka ama 48 hours-ka ugu horeeya in xaaladoodu wax laga qabto si jidhku u soo noqdo aanu waxyeelo badan damage ku dhicin brain-ka ama sambabada ama organs-ka kale
iyadoo xanuunada asiba aadamuhu yihiin qaar badi la aqoonsan yahay waxa keenaya waliba hanaanka loola tacaalo ayaa bukaanada qaybta loogu talagalayniyiin qaar ay haleeleen noocyadaasi xanuunadu hadaba maxaa ugu badan kuwa la soo dhigo qaybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waa kan Dr. Maxamed Ismaaciil Haybe
horta Soomaaliland markan eegay cases-kan ugu badan aan eego waxa weeye waa car accident oo ah shilka baabuurta dadka ku dhaca ayaa aad ugu badan iyo mid xabad lagu soo dhufto gaanshada iyo dad midiyo lagu soo dhuftay laakiin waxa ugu badan waa shilka baabuurta waxa ku xiga dhiikarka oo dad badan oo lala taliyay oo macaan dhaqaatiir hore u soo arkay oo haddana aan taladi qaadano dhiikar ku soo dhufto maadaama dadku aad u qayilaan ama balwado kala duwan leeyihiin waxa ku sii xiga macaanka oo dadkeena iyaguna controlling waxa ku sii xiga marka si ay cudurada kale beerka ku dhaca oo liver cirrhosis la yiraahdo ama hepatitiska ama beer xanuunka jaundiceka loo yaqaano marka xanuunadu isku xiga laakiin dadka aadka ugu iyo dadka qaba xiiqda asmada iyo dadka neemoodiga qaba marka iyo dadka kalyaha bariyahana waxa aad soo batay dadka kalyaha xanuunka qaba dad aad u liito kalyaha xanuun qaba yimaada
qaybtan oo dhow sano ka hor laga yegleelay isbitaalka guud ee Hargeysa ayaa mar aan booqday lagu daryeelay bukaanno door ah oo la ildaran xaalada caafimaad darro oo kala duwan iyadoo ay halwadeenaduna ku mashquulsanaayeen fidinta gargaarka ay u baahan yihiin bukaanadu xasan maxamuud aadan waxa uu ka mid yahay kalkaaliyayaasha ka howlgala xaruntan waxaana uu ii sheegay inay si joogta ah ula socdaan xaaladda dadka bukaanka ah iyagoo adeegsanaya agab kala duwan
horta qalabka ugu badan meesha isticmaalna waxa weeyaan iskujiintii qof wax weyn dadka ugu badan ee meesha la keena waa unconscious bay yihiin oo badanaa koomay ku jiraan dadkan koomada ku jiraan badanaa waxa la isticmaalaa waa iskujiin weeyaan iskujiintii way taalaa waxa yaalo kale iyo suction machineskii ba yaalla kuwan ma garanaysaa inta kale qofku segregationkii afka hadii uu ma garanaysaa afka uu ku yeesho candhuuf iyo wax ma garanaysaa looga qaado oo qofkaana waxaasi ugu noqono pneumonia waxaan ku noqon waxaan isticmaalnaayo kale in qalab kale jira sunaas markii fatal sign kale monitor kale jira oo qofka lagu xidhayo oo waxa weyn xaaladiisa si aad marba loo socoto kan lagu cabiriyo caadiga markasta maaha laakiin kan caadi baa dhaarta lagu xidhaya markasta container la socdaa xaaladiisu qofka si ay isku bedelayso
haddii ma santay hadan dhageystay hore ugu sii socdo ee hawlwadeenada kala duwan ku sugan goobtan ee isla markaana halkan kula kulmay ee adigana magaca
bismillaahir rahmaanir rahiim magaca waa maxamed daahir bidi
way ee maxamed salaahan oo kala subaxii markaa timaado ee adeegaad qabato ama dadkan xaaladooda culustay goobtan yada ku sugan adeegyadaad u qabato maxaa ka mid ah salaahan
bismillaahir rahmaanir rahiim horta adeegadan meeshan u qabanno aad buu farbadihiin waxa la daa in ICU san hore inuu soo sheegay waxa weeyaan ee adeega gaarka uu kaga duwan yahay qaybta emergency ga la jira ama ee waarasha qaybtan hadii jeer waxay u socotaa hawshiidu ee halka meel kale joogsina male subaxii markaan shaqada soo galo waxaan beeshanaa ku bilownaa inaan cabiraad ka qaadno xaaladii ay xalay ee ku sugnayeen saaka wixii iska bedelay inaan eegno, dabeedna wixii dawo ay u baahan yihiin, hadday sawir tahay ama CT scan yahay ama qalab kale wixii ay u baahan yihiin oo dhan, sida cabiraadaha allahumma salli ala maxamed, dawooyinka kala duwan oo noocyo kala duwan u siino, biishanada yaala ICU waa biishana aada xaaladoodu kala duwan yahay, qaar waa qaar macaana, qaar waa qaar keliya loo sifeeyo meesha lasoo dhigo oo kubmo ku jira, ilaa muddooyin fara badan, qaarna waa qaar kooma sida karasina shilalka gaarida oo kala geystaan lasoo dhigo. Marka howlo fara badan baan u qabanaa biishanada yaala ICU-ga.
Qaybtan oo ah mid leh nidaam iyo shuruuc gaar ah oo loogu talagalay daryeelka bukaanka, maadaama ay xaaladoodu culus tahay badi bukaanka. Haddaba maxaa ay kaga duwan tahay qaybaha kale ee cusbitaalada sida qaybta gargaarka degdega amaba loo yaqaano emergency? Waa kan mar kale doctor Maxamed Haybe.
Departmentigani horta dadku aad uma fahmaan wax isku khaldan emergency-ga iyo ICU-ga waana kala duwan yihiin. Emergency-ga waxa lagu talagalay xaalad degdeg ah oo acute marka wax lagu qabto. ICU-na waa next step oo ah marka emergency-ga laga soo gudbiyo patient-ka culus intensive care-ka loo wareejiyo ICU-ga la yiraahdo, xaaladda wax lagu qabto oo lagu shaqeeyo. Marka departmentada kale wuxuu kaga duwan yahay, waxaa loo baahan yahay cases-ka culus ama dadka aad u culus in la dhigo, aan qeylada u baahnayn ee koomada ku jira oo u baahan in aad iyo aad si taxadira dawooyinka loogu sameeyo, dhakhtarku uu eego, mashiinaha lagu xidhaa, waxyaalo fara badan baa loogu qabtaa.
Goobtan oo alaabo la keeno dadka ay xaaladoodu culus tahay ayaa walow muddooyinkii hore marka ay heerkan gaadhaan laga quusan jiray bukaanada qaar, ayaa iminka qadarka eebe ay suurto gashaa in bukaanada qaarkood ay ka raystaan amaba ay ka bogsadaan xanuunkii ay la ildarnaayeen. Waa sida uu tilmaamaya doctor Maxamed Haybe.
Wallaahi way jiraan. Hadda waxaan arkaa intan Hargeysa joogay 3 sano waddanka joogay oo dadka u shaqeynaya dowladana ka shaqeynayay 3 sano, marka ayaamihii hore waan lugeyn jiray baabuur maan wadan, oo markaan lugeeyo ama beelaha public out ku arkay dadka daweysay oo socda oo dhabarkaaga taaban ku soo jeeday oo doctor Hebel kule oo ku meexdi celinayo oo dadkoogu soo tilmaamaya oo dad fara badan ayaan ICU-ga ku dabooway oo Ilaahay wax ugu qabtay aan ugu dadaalnay. Dadkaasina way noo soo booqdaan, qaarba isku dayo macalin ay wax noogu deeqaan si dadka kale wax loo siiyo, qaarba even yimaada oo relative ka soo dira. Dadkina waxay moodaa hadda inay la qabsadeen aamineen hospitaalada dowladda, hadda even private-yadiina waxay ogaadeen in halkan wax loogu qabtay inta badan, waxay yidhaahdaan ba ICU-ga mooyaane meel kale ha geynin, ICU-ga toos u geeya. Marka culaysku nagu badan yahay, dadkiina aad bay u mahadcelinayaan, dadkiina aad bay ugu faraxsan yihiin. Waxaanu jeclaanaynaa insha Allah rajeynayna inay intaa in ka badan noo yimaadaan dadka aanu wax u qabanana, dee waxaan jeclaan iyaguna relative-kooga dadkooga inay soo waaniyaana u sheegaan meesha wax loogu qabtay.
Walow aanay agab iyo awood ahaanba u dhammaystirnayn heerka caalamiga ah ee laisla aqoonsan yahay, ayaa howlwadeennada xaruntani ii sheegeen inay qabtaan inta karaankooga uguna wanaagsan, iyadoo ay ka howlgalaan shaqaale takhasuskooda kala duwan yahay, taasoo u saamaxda inay ka warhayaan qaybaha kala duwan ee bukaanada loo keeno. gudahaana waxaan intaasi dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkiiyo qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu kan mid lamida isugu iman doono toddobaadka soo socda, waxaan dhinacayga idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin, aad iyo aad buu mahadsan yahay. Haatanna dhinacii heestaha, waa heesay qaada fanaanada Kaltuun Bacad oo laguna magacaabo Waqti.
idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaa ku dhan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dadka